Do pravidelného sobotního cyklu Host u tří lvů, který je právě před námi, přichází o svém koníčku pěstování kaktusů vyprávět Miroslav Černý z Českého Krumlova. Už jako kluk stloukal jedno pařeniště za druhým a dokonce kvůli kaktusům místo snu většiny 18-letých mladíků, místo motorky, koupil pozemek na zahradu. O tom, že ho kaktusy svými ostny k sobě pevně připoutali, nás Miroslav Černý přesvědčí v následujícím rozhovoru.
Já jsem kdysi chodil do nějakých kroužků tady mladých ochránců přírody a takové věci a měli jsme zahradu a člověk tam zkoušel všechno možné pěstovat. A pak prostě se tam připlet mezi to někam kaktus a pak už tam pro nic jiného než pro ty kaktusy nebylo místo. Já jsem se kaktusářem začal považovat asi někdy na základní škole, to bylo někdy v 7. třídě, kdy mi moje učitelka přírodopisu zprostředkovala kontakt s klubem kaktusářů v Českých Budějovicích a když jsem tam začal jednou měsíčně jezdit na jejich kaktusářský schůze, pamatuju si v té době, že jsem tam byl asi o 40 let nejmladší kaktusář. Tam byli sami takový už postarší pánové v té době, aspoň z mého pohledu samozřejmě. Můžu svatosvatě prohlásit, že jsem absolutně černá ovce rodiny, protože z naší rodiny nikdo opravdu nemá k tomu nejmenší vztah.
Jednou, když jsem byl ještě školák, tak mě napadlo, že rodičům koupím k Vánocům pod stromeček jako dárek každému kaktus, tak jsem šel do květinářství a vybral jsem. Jeden kaktus, ten byl štíhlý a vysoký jako prostředníček a druhý, ten byl zakulacený jako vajíčko a na každém kaktusu byl květ. A potom později jsem doma zjistil, že ty kaktusy kvetou květy umělými, které jsou ke kaktusům přilepené. Kaktusy žralo to lepidlo a mě žralo to, že jsem se nechal napálit. To ve sbírce pana Miroslava Černého určitě žádné šidítko v podobě umělých květů nenajdeme.
To teda opravdu bychom nenašli a tyhle ty šidítka, to je přesně to, co nás amatérský kaktusáře velmi irituje, když to vidíme v prodejnách a samozřejmě to není vůbec to, co je cílem našeho koníčka. Postupem času se to kaktusaření a ta naše záliba vyvinula spíš tím směrem, že my se snažíme, aby ty rostliny vypadaly co nejpřirozenějíc tak jako v přírodě. A teď posledních několik let samozřejmě už je i možnost splnit si sen a dojet se na ty kytky podívat, což teda před těma několika málo lety ještě možný nebylo. Takže čím dál tím víc lidí, který se zabývá buď to kaktusařením nebo podobný obor jsou sukulenty, to jsou zase takový kytky africký, podobně kaktusový. Čím dál tím víc lidí teda vyjíždí se podívat do těch nalezišť, aby viděli ty rostliny v přírodě, aby mohli přizpůsobit ty podmínky, ve kterých to tady pěstujeme, co nejvíc tomu, aby ty rostliny byly co nejpodobnější. To samozřejmě je věc nekomerční, ty komerční pěstírny holandský především to pěstují proto, aby na to mohly ty suchý slaměnky nalepit a ty zákazníky, jak bych to řekl slušně teď, ohloupnout tak, aby si to koupili a až doma zjistili, že to je sekundovým lepidlem nakapaný a přilepený na ty rostliny. Takže tudy nevede cesta sběratelská.
Pane Černý, co je pro vás, pro kaktusáře, tou cennou trofejí? Rostlina, kaktus jako taková, anebo pak ten květ?
Asi by se to dalo trošku rozdělit, ta otázka. Je pravda, že ten květ to je taková třešnička na dortu, že samozřejmě, když se ta rostlina dopěstuje do květu, tak to znamená, že dospělá, že je v dobrý kondici, že teda zřejmě ten pěstitel jí dal takový podmínky, aby ona dokázala vykvést. Ale je pravda, že v těch sbírkách evropských nebo těch českých je i dost rostlin, které se pěstují s vědomím, že třeba nikdy do květu nemáme šanci dopěstovat jednak kvůli velikosti nebo kvůli tomu, že ty rostliny třeba kvetou až v pokročilém věku. Takže většinou ano, můžeme říct většinou ten květ je tím cílem, ale u těch opravdu specialistů nebo u těch koníčkářů už nejde až tak o ty květy. Když se sejde parta takovýhlech nadšenců, tak je schopná sedět nad malým, ošklivým, šedivým kaktouskem, který sotva kouká ze země a půl hodiny se rozplývat, jak je prostě nádherný a fantastický a laik nad tím nic neuvidí a o květu vůbec nemluví.
Chápu, že když je chovatel psů, tak své psy si může pohladit, může se s nimi mazlit, obejmout je. Co vám kaktusy dávají? Vždyť těžko ho můžete uchopit do ruky okamžitě, dá o sobě znát pozor, píchám, jsem nebezpečný.
No, asi jako každý koníček, nebo takhle. Já říkám, že moc nechápu lidi, kteří nemají nějaký koníček. A asi každý koníček spočívá nejenom v tom, že člověk teda si může nějak fyzicky dotknout něčeho, třeba ty pejskaři těch pejsků nebo mnoho jiných, ale vezmeme si třeba filateristi, taky sbírají známky a listujou si tím svým albumem. My kytičkáři ze svého pohledu, když to řeknu, tak stačí opravdu přijít a sednout si do toho skleníku a chvíli se koukat a člověk nabere takový uklidnění v tom schonu. A když třeba i někdy někdo může vyjet a podívat se někde do té domoviny k těm kytkám, tak potom, když si sednete do toho skleníku, tak se jakoby vrátíte v těch myšlenkách a jste v jiným prostředí.
Když už jsem použil přirovnání pěstitelé kaktusů, chovatelé psů, mezi kaktusy, co je takovým srnčím pinčem a co bernardínem? A do jakých rozměrů kaktus bernardín může až narůst?
Ta kaktusová říše je opravdu hodně rozmanitá. Existují v ní opravdoví trpaslíci. Když jsme se potulovali po Mexiku, tak jsme hledali rostliny, které v dospělosti jsou, dospělá rostlina je 8 mm velká. Půlku života stráví zataženou v zemi, ani nevyčuhuje. A na druhé straně jsou zase takový ty giganti, kteří možná víc jsou známí mezi lidma právě z těch obrázků a z těch kovbojek. To jsou rostliny, které dorůstají 18-20 metrů vejšky. To jsou ty sloupovitý cereusy, které známe z kovbojek, jak tam pod nima projíždí indiáni. A co do váhy, tak jsou zase třeba rostliny z rodu ferrocactus nebo echinocereus, kde sice nedorůstají třeba takových vejšek, ale ta rostlina má třeba 5-6 tun, protože má 1,2 m v průměru, jsou to obrovský starý rostliny. A samozřejmě z 90% je to voda, to znamená, je to několik kubíků vody.
Úplně všechny kaktusy, všechny kvetou?
To je docela častá otázka, kterou, když přijde třeba laik někam do těch skleníků, někomu, kdo se tím zabývá, tak tuhle otázku často asi slýchá většina z nás, ale je to jako u všech ostatních rostlin. Všechny rostliny se musí nějak rozmnožovat, to znamená všechny musí kvéct ty kaktusy. Všechny kvetou, otázka samozřejmě je, že některý jsou schopní vykvéct třeba rok po vyklíčení a některý se říká, že třeba dorůstají květu schopný velikosti po třeba 70 letech, to je tak mimolidský záběr. Ale kvetou všechny a ještě pod druh téhle otázky často dostáváme, jestli kvetou každý rok. Tak pokud mají podmínky, tak všechny kvetou každý rok. V našich podmínkách je to něco jiného.
Když tedy všechny kvetou každý rok, květ si udrží po několik dnů, týdnů nebo i měsíců, anebo jsou také druhy, kdy ten květ třeba se objeví v půlnoci jako nějaké zázračné květiny?
Musím říct, že v podstatě existují úplně všechny varianty, které vás napadnou. Jsou rostliny, které otevřou květ v poledne, po 3-4 hodinách ten květ začne vadnout a je po květu. Pak jsou hylocereusy, což jsou takový docela speciální kaktusy, které třeba rostou epifitně, to znamená rostou na skalách, na stromech. A ty květy právě se otvírají v noci. Dokonce v Holandsku se šlechtí komerčně tyhle rostliny a mají potom název jako královna noci a podobně. To znamená, teprve když se setmí, tak se otevřou, opiluje to noční hmyz. Ráno se zase zavřou a otevírají se třeba 2, 3, 4 noci za sebou. A pak jsou samozřejmě rostliny ty klasické, které se otevírají teda přes den. A zase mezi nimi jsou rozdíly, některý dokážou kvést týden, některý opravdu kvetou třeba jenom ten jeden den. Nejsou mezi nimi nějaký rekordmani, že bychom mohli říct, že ten květ vydrží nějak dlouho. Neexistuje vůbec žádnej, kde by se ty rostliny daly třeba pěstovat jakoby nařezaný květy do vázy, tak to u kaktusů nejde. Že oni nemají ty dlouhý stonky, takže se na tuhle tu komerci nepěstujou.
Kaktusy tedy kvetou proto, aby zachovali život a rod, jiným způsobem se nerozmnožují?
Řekl bych to takhle, ve většině případů se rozmnožují kaktusy semenama. To znamená opravdu vykvete, buď to jsou ty rostliny samosprašní, to znamená nepotřebují druhou rostlinu, aby dala plody, anebo musí mít druhou rostlinu, hmyz to opilí a jsou semena, vyrostou semenáčky, pokračuje rod. Existuje samozřejmě poměrně velká skupina kaktusů takzvaně trsovitých, to znamená, že ta rostlina sice kvete, dává plody, ale vytváří zároveň i odnože, to znamená udělá to jako i ten koberec, jak známe taky z některých komerčních, a tam potom stačí odlomit tu odnož, nebo v přírodě prostě ta odnož odpadne, nebo se o ní nějaký zvíře otře a zakoření a vytvoří dalšího jedince. To je, bych řekl, teda druhá nejběžnější možnost. A pak existují i takový, už bych řekl, speciality, kaktusy, který se říká třeba plazící ďábel. A to znamená to, že ty rostliny v těch pouštích v podstatě jsou původně sloupovitý rostliny, které se dneska vyznačují tím, že jsou ležící. Oni ze spoda jakoby odumírají, když to tak řekneme, a přirůstají pořád. Takže oni se v podstatě velmi pomalu pohybujou tou pouští a dokážou se třeba, když je něco rozlomí nebo něco, tak každá ta část té rostliny zase zakoření, takže jsou velice životaschopní a snaží se udržet v každém prostředí.
Pane Černý, v životopise sbírky píšete: jsem věčný začátečník a amatér. To znamená, že vám život dal do cesty několik překážek a vy jste se vždycky musel vrátit a sbírku kaktusů budovat znova.
V mém případě to tak je, že ta sbírka začínala několikrát, ale popravdě řečeno v těch kruzích těch našich amatérských kaktusářů bych řekl, že to není zas nic tak až moc výjimečného. Já konkrétně, protože už se okolo těch kaktusů pohybu docela dlouho, tak jsem za těch zhruba 30 let opravdu těch sbírek musel vybudovat několik, protože první jsem začínal jako malej žáček základní školy. Ta první opravdu začátečnická sbírka skončila v době, kdy jsem šel na 2 roky na vojnu, takže to ani kaktusy, který vydrží dlouho bez vody, nevydržely. Další sbírku, kterou jsem pak začínal, tak tu jsem tak nějak, ta padla za oběť rodině, bych to tak nazval. No a jedna z takových posledních ran byla, když v roce 2002 byly povodně, tak já jsem měl sbírku v místě, kde zrovna teda 20 let voda nebyla, ale přišla v tom roce 2002 a odešla i s mým skleníkem a celou sbírkou, takže pořád začínám znova. Teď už je to v pořadí snad asi 4. sbírka.
Zase jste budoval skleník, betonové základy, na to nějaká střešní konstrukce a schánění jednotlivých kaktusů?
V podstatě tak asi začíná každý, ať už poprvé, nebo po několikátý. Tak samozřejmě zase jsem si vybudoval nějaký menší skleníček, začal jsem pomaličku, říkal jsem si, nebudu to dělat ve velkým, dneska už je ten skleník zase klasicky, jako u každého sběratele, už zase se jeví malej.
Jak váš malý skleník je velký?
Ten současný je v podstatě 4x5 metrů, skleníková plocha, dneska jsou k tomu 2 pařeniště, každý asi 3-4 čtvereční metry a zrovna řeším otázku, co dál, protože to nějak není kam dávat.
Vy pěstujete kaktusy také doma?
No, asi jako každý, kdo teda takovýhleho koníčka má, tak já v podstatě pěstuju kaktusy všade. Všade, kde se vyskytuju, tak trousím kaktusy. Takže doma mám taky takovou malou terásku, kde když už člověk nemůže být běžně u té sbírky, tak aspoň ráno musím ty kaktusy pozdravit a zase večer, než jdu spát, tak zkontroluji aspoň těch pár, který jsou doma, že jsou v pořádku.
Jak se k vašemu koníčku staví vaše rodina?
No, tak nemůžu říct, že by mě nějak omezovala. Je pravda, že asi v tomhle koníčku taky se málo kdy stane, že by člověk měl pak pokračovat, ale v rodině, vzhledem k tomu, že mám 2 dcery, tak to nevypadá, že by sbírka jednou pokračovala jako rodinná sbírka, to asi ne, ale berou mě jako tichýho blázna a už mě za ty léta i tolerujou.
Vy jste řekl, mám 2 dcery, to znamená, že asi nikdo ve sbírce pokračovat nebude. To znamená, že když se schází pěstitelé kaktusů na výstavách, na burzách, že to jsou samý chlapy, žádné ženy nejsou kaktusářky.
No ne, že bych byl proti ženám zaujatý, to rozhodně ne, ale je pravda, že v českém kaktusářstvu je poměr mužů a žen tak asi 95% mužů a 5% žen. Je to chlapská záležitost, jednoznačně.
Když jste si svou paní bral, neměl jste v úmyslu uvázat jí svatební kytici právě z rozkvetlých kaktusů?
No tak to ani ne, ale než jsem si ji bral, tak jsem ji vždycky lákal na zahradu na prohlídku sbírky.
Takže vy jste měli jenom jediné místo na rande.
No, tak to asi zase bych řekl, že ne, ale pro mě bylo určitě nejoblíbenější.
Můžete nám popsat svou sbírku, co v ní odborník může ocenit a čím byste zase zlákal lajky?
Nelze vlastně mluvit o sbírce současně pro odborníka a pro laika, protože pro odborníka znamená začít mluvit latinsky a začít mluvit opravdu laikovi nesrozumitelně. No a jestliže řekneme, že Já se snažím specializovat na rod ferokaktus a pravokořený oroje, tak zřejmě začne laik okamžitě ztrácet stopu, o čem mluvíme. Já se snažím pěstovat rostliny, které se aspoň po část roku v létě u nás dají pěstovat pod širým nebem, protože se podle mého názoru dají snáš přizpůsobit právě těm podmínkám v tom jejich stanovišti. Takže u mě se nacházejí spíš takové rostliny větší a mohutnějíc otrněný. Existují sbírky, kde jsou na několika málo čtverečních metrech několik tisíc rostlin právě těch malinkých a jsou to specializované sbírky, tak ta moje je taková víc různorodá, je tam od všeho trochu, bych řekl. A pokud se tam dostane laik, tak vždycky se tam najde něco, co my kaktusáři s velkou oblibou děláme, to znamená něco, aby člověk mohl šahnout a říct, tak tady máš nějaký dárek ode mě, tady si odnes domů ten svůj první kaktus a máme zase drápek na dalšího kaktusáře.
Který z vašich kaktusů je vaším největším favoritem a oblíbencem?
Jak jsem zmínil, tak já jsem teď další dobu specializovan na rod, který se jmenuje ferokaktus. Je to rod, který se vyskytuje v Mexiku, především v Mexiku a v jižních státech Spojených států. Jsou to právě větší rostliny, které kvetou až většinou v pozdějším věku a výrazní jsou právě tím, že jsou hodně barevně otrnění, to znamená teda možná i pro laika by byly atraktivní. Dorůstají větších rozměrů, takže se třeba v mnohých sbírkách příliš nevyskytujou proto, protože jsou nároční na prostor. Toho máme všichni v těch sklenicích málo, takže ferokaktus je.
Lze v České republice někde najít teritorium, které by se aspoň trošku podobalo poušti? A kde by nějaký český kaktus nebo něco jemu podobného mohlo přirozeně růst?
V posledních několika letech se razí v Evropě a i tady u nás v Čechách taková tendence pokoušet se pěstovat kaktusy takzvaně mrazuvzdorné, to znamená rody a druhy z těch kaktusů, který ve své původní domovině rostou v extrémních podmínkách, který se trošku blíží třeba podmínkám ve střední Evropě. Existují takové rostliny, to znamená, existují kaktusy, které v podstatě se celoročně můžou pěstovat venku a nevadí jim ani sníh a podobné věci. Při dodržení nějakých trošku prostě podmínek, to znamená, aby ten pozemek, na kterým se budou pěstovat, byl dobře odvodněn, aby se tam nedržela voda, tak dneska už známe poměrně rozsáhlý seznam rostlin, které se dají pěstovat takhle. A jsou i specializované sbírky, které se pěstují takhle pod širým nebem. Největší nebo nejznámější taková sbírka je na Slovensku. Dokonce o ní teď nedávno i vyšla knížka. Pan inženýr Vereš v podstatě v Tatrách celoročně pěstuje kaktusy venku.
Ale aby tu byl nějaký kaktus, přirozeně to ne.
Musíme na tuhle otázku odpovědět tak, že kaktusy vlastně botanicky nebo systematicky jsou rostliny, které pocházejí z amerického kontinentu, z jižní, střední a severní Ameriky. Pak existují rostliny, kterým říkáme obecně sukulenty. Pod nimi si můžeme představit rostliny, které převážně pocházejí z Afriky a jsou v mnoha případech kaktusům dost podobný. A pokud bychom šli po téhle větvi a hledali teda sukulentní rostliny, tak samozřejmě existují sukulentní rostliny, které jsou původní domovinou i třeba tady v Evropě, ve střední Evropě nebo v Čechách, ale to se dostáváme až k takovým rostlinám, jako jsou třeba netřesky, které pěstují lidi na zahrádkách, tak ty v podstatě se dá říct, že tím, že jsou taky sukulentní, tak tedy jsou jaksi nějak principiálně příbuzní ke kaktusům, a teď jsem tu konstrukci hodně udělal odvážně, to možná, že se mnou mnoho botaniků nesouhlasí, ale kaktus, jako pravý kaktus, je rostlina, která původem pochází z amerického kontinentu, takže v Evropě ne. Jsou sem zavlečený a dneska už tady třeba jakoby splaněli. Ty opuncie, to jsou takový ty placky, které můžete potkat v Chorvatsku nebo v Černý hoře a v tom Středomoří, tak dneska už tam rostou v podstatě divoce, ale to je všecko sem zavlečený člověkem v minulých stoletích.
Neuvažujete o tom, když žijete v Českém Krumlově, pane Černý, a je to město, které žije turismem, třeba právě tady nějakou umělou poušť vybudovat, osadit jí kaktusy a ukazovat jí turistům?
No, vy mě teda vedete pěkně. To samozřejmě asi není dost dobře takhle zjednodušeně možný, ale je pravda, že před několika málo lety jsem se i chvíli pokoušel naočkovat několika lidem tady ve městě myšlenku, že by vůbec nebylo od věci, kdybychom tady dokázali založit něco, co by se jednou v budoucnu mohlo honosně nazývat třeba botanickou zahradou nebo nějakým koutem botanickým, že by to možná i organicky k tomu městu patřilo a že by se to možná dokonce někam k zámecké zahradě i hodilo. Ale musím říct, že ta myšlenka zapadla tak hluboko, že dneska asi není realizovatelná. Bohužel.
Jak vypadá den kaktusáře?
Pokud je to běžný den, tak většina kaktusářů musí pracovat, jo? Takže to den kaktusáře se asi hodně liší od ročního období. Samozřejmě v zimě, kdy jsou ty sbírky zazimované, tak se s nima nedá nic moc dělat a většinou to obnáší jenom zkontrolovat, jestli vám něco, co vám topí ve skleníku, topí tak, aby vám to nezmrzlo. A pokud je sezóna, tak kaktusy mají tu výhodu, že se samozřejmě nezalejvají každý den, to znamená, den kaktusáře není jako den ovocnáře nebo zelináře. Takhle to není, ale je pravda, že větší část práce kolem té sbírky vyplňuje to, že se musí neustále něco přesazovat, protože vám něco přeroste květináč, popřípadě vám to rozsedne misku. Musíte přepikírovat, protože většinou to poměrně rychle roste. V brzkém jaře se samozřejmě nejvíc vysévá, to je taky poměrně taková piplavá práce, pak se to přesazuje pinzetkou, se přesazují ty malinký vyklíčené věci, takže to je i časově náročný. Největší část práce je v podstatě přesazování. Druhá část asi velká je kontrola, samozřejmě, aby se vám do toho nedali nějaký škůdci, to znamená, pak nastupuje i chemie. No a pokud bychom to tak nějak vzali obecně, tak pak je ještě třetí část, když už nemůžete v tom skleníku nic dělat, nebo když je večer tma, tak sedíte u internetu nebo u knížky a koukáte na obrázky a přemýšlíte, co byste ještě chtěl za hezkou gitku nebo kam byste se chtěl podívat.
Ale z pohledu cyklu roku, to nejvytíženější období?
Bezesporu nejvytíženější období je jaro, kdy se ta sbírka musí nějakým způsobem po té zimě probudit. Paradoxem je třeba, že i když jsou ty kaktusy z rostliny spouští, tak se jim může stát, že na jaře připálíte na sluníčku, takže se i stíní ty kaktusy, než si zvyknou zase. Většinou po zimě shledáváte taky největší ztráty, to znamená, že přece jenom v zimě něco uhyne, nebo to někde nějaký škůdce napadne. Takže jaro je určitě nejvytíženější, pozdní jaro je nejkrásnější, protože toho nejvíc kvete. Přes léto, zase naše léto, tady evropský paradoxně část těch kaktusů taky odpočívá, protože i těm kaktusům je relativně horko, pokud se to léto vydaří, takže oni nerostou v plném létě nějak extrémně. Na podzim pak přichází druhý takový pěkný období, kdy něco zase kvete, na něčem dozrávají plody, takže to bývá taky moc pěkný a pak především ty rostliny se připravují na zimu a tvoří nejkrásnější trny. To bývá moc pěkný na pohled potom na podzim. A zima už zase jenom trnout, aby vám to nezmrzlo.
Co plánujete se svou sbírkou do budoucna?
Asi obecně v těch sbírkách to probíhá, asi myslím, všade stejně tak, že u každého kaktusáře se přece jenom v průběhu těch let vždycky trošičku mění ten zájem. To znamená, že je plno lidí, kteří vám řeknou, já jsem nejdřív sbíral tenhle rod, pak jsem sbíral tenhle rod, nejdřív jsem, jo. I když se třeba nerozrůstá, se trošičku mění struktura té sbírky. U mě to určitě je taky tak, protože tím, že jsem se do toho Mexika podíval a některé ty rostliny jsem viděl v přírodě, tak k ním člověk získá trošku jiný vztah samozřejmě a chce je do té sbírky. Že? Jestliže se ta sbírka nemůže fyzicky rozrůstat do nekonečna, nemůžete stavět pořád další skleníky, tak je logický, že některé ty rostliny z sbírky zmizí, vyměníte je, prodáte je, nebo o ně přijdete jinak, že jo? A do té sbírky přibude něco, co máte zájem. Takže ty sbírky se pořád pomaličku proměňujou a u mě se to bude asi teď změnit směrem k tomu Mexiku víc. Ty rostliny, které jsou v přírodě ohrožené, abychom dokázali v těch svých sbírkách třeba i namnožit a dostat jaksi do větších počtu sbírek, než jsou dneska. Máme svoji meku. A tou mekou je samozřejmě Mexiko. A snem každého kaktusáře je podívat se do Mexika anebo někam do Ameriky, kde ty rostliny původně se vyskytují a to Mexiko je jaksi nejbohatší na ty rostliny. Takže pro kaktusáře je mekou Mexiko.
Miroslav Černý z Českého Krumlova přišel do pravidelného sobotního cyklu Host u tří lvů povyprávět o svém koníčku pěstování kaktusů. Ještě poznámka. S Miroslavem Černým, co by hostem u tří lvů ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, se také setkáme znovu v sobotu 1. září, kdy se s námi podělí o své zážitky z expedice do Mexické pouště. Pěstitelé kaktusů, kteří hledají odbornou radu a přátelé se stejným zájmem, se mohou obrátit například na Českobudějovický spolek kaktusářů, který tu působí už 40 let. Adresa: České Budějovice, Kněžská ulice 11. Internetová adresa: www.adenium.cz/kaktusy.cb. Vysílá Český rozhlas České Budějovice. Uplynulou půlhodinou vás provázel Petr Kronika. Dobré dopoledne.